ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
ในการพิกัดเพศก็พบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทาง www.thaipbsradio.com วันนี้ดิฉันรัชดาธราภาคและคุณจารุทัศน์สิทธิสมบูรณ
์ค่ะ
หาข้อมูลมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันปกติดิฉันจะคุยกับคุณจิตติมาพนุเตชะ
ค
่
ะ
ซึ่งวันนี้ติดภารกิจนะคะ
ค
่
ะ
คุณจารุทัศน์รักษาการแทนนะคะ
ใช่ค่ะ
รายการของเราก็ชวนคุยกันเรื่องเพศ
ค
่
ะ
เราชื่อรายการพิกัดเพศ
ใช่ค่ะ
ข้อมูลจากทั้งการค้นหาข้อมูล ความเคลื่อนไหวเรื่อง เพศทั้งในและต่างประเทศมาคุยกันนะคะ แล้วก็มุมมองส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทีเดียวได้จากการทำงาน คุณผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกนะ จริงๆแล้วในบ้านเราก็มีคนที่ทำงานเรียกว่าสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ที
่
เกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้ชายเรื่องเพศเรื่องเด็กเยาวชน เรื่องเพศอยู่ในคนทุกเพศวัยนะคะ
ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่างๆที่คุณรัชดาก็ได้บอกไปแล้วนะคะ
ค่ะเพศหลากหลายมิติอย่างที่ว่านะคะวันนี้คุยกันเรื่องอะไรดีเรื่องต่างประเทศนะคะช่วงแรกของเรา
ค่ะ
ชื่อตอนเรามีชื่อตอนด้วยสิทธิคุณแม่บ้านของเราเนี่ย
สิทธิคุณแม่บ้านใช่ไหมคะวันนี้เราก็ลองมาดูกันไหมคะว่าวันนี้นะคะจารุทัศน์ก็มีข้อมูลมาฝากค่ะคุณรัชดาคะ
เป็นแม่บ้านบ้างคะ
แม่บ้านฟิลิปปินส์ค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็ขึ้นชื่อว่าประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็จะส่งออกแรงงานเยอะมากเลยนะคะคุณรัชดาคะจากสถิติขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยมีตัวเลขทางการนะ
คะ
ของแรงงานฟิลิปปินส์เนี่ยทำงานต่างประเทศถึง 2.3 ล้านคนเลยค่
ะ
อันนี้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ที่จดทะเบียนนะคะ
ที่ไปถูกต้องตามกฎหมายเนาะ
ค่ะถ้าเกิดไม่ได้จดทะเบียนนะคะแรงงานตามกฎหมายเนี่ยก็น่าจะมีถึง10ล้านคนเลยค่ะคุณรัชดาค่ะ
อันนี้เป็นตัวเลขคาดการ
ณ์ใช่อันนี้ก็แบบน่าตกใจมากนะคะที่ว่าเพราะว่ามันมีจำนวนประชากรที่แบบว่าส่งออกแรงงานเยอะมากนะคะซึ่งประชากรของเขาเนี่ยประมาณทั้งหมดเนี่ย103ล้านคนค่ะ
แปลว่าประมาณ 10%
ค่ะ
ออกไปทำงานต่างประเทศ
ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นสาเหตุคลาสสิกค่ะสาเหตุหลักก็คือว่าหนีความจนค่
ะ
แล้วก็ค่าแรงในประเทศเนี่ยก็มีค่าแรงที่ต่ำนะ
คะ
แล้วก็ค่าแรงโดยเฉพาะค่าแรงผู้หญิงที่ทำงานบ้านเนี่ยนะ
คะ
ในเมืองมะนิลาค่ะก็จะได้แค่เดือนละ50ดอลลาร
์50ดอลลาร์
ใช่ค่ะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่คะคุณรัชดาคะ
1,700 บาทเนาะ
ถือว่าน้อยมากเลยนะคะ
ค
่ะแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มแรงงานนะคะไปทำงานต่างประเทศค่ะก็จะได้เดือนละประมาณนะคะ500ดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะคุณรัชดา
ค่ะกว่าหลายเท่าตัวเลยเนาะ
ใช่ค่ะก็อยู่ที่ประมาณเป็นเงินไทยก็ประมาณ 75,000 บาทเอ้ยขอโทษค่ะ 17,500 บาทค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าไปทำงานต่างประเทศนะคะเขาก็ยังได้กลุ่มผู้หญิงนะคะที่ไปขายแรงงานต่างประเทศเนี่ยก็ยังได้ส่งเงินกลับมาบ้านนะ
คะ
ซึ่งงานที่ผู้หญิงฟิลิปปินส์ค่ะไปทำที่ต่างประเทศนะคะมากที่สุดเลยส่วนมากเนี่ยนะคะก็จะเป็นงานคนรับใช้ค่ะ
เป็นคุณแม่บ้านในชื่อตอนของเรานั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ในฟิลิปปินส์เองนะคะเขาก็มีสถาบันสอนกันเลยนะคะเป็นสถาบันที่สอนเป็นคนรับใช้เพื่อไปทำงานต่างประเทศค่ะถึงกับ
เป็นอาชีพหลักเลยทีเด
ีย
ว
ใช่แสดงว่าเป็นมันก็เหมือนว่าเป็นเงินที่ส่งกลับมาประเทศที่ก็มากมหาศาลเหมือนกัน
เขาถึงได
้ใช่เขาถึงได้แบบเปิดสถาบัน
ส่งเสริมกันเป็นล่ำเป็นสัน
ใช่
เน
ื้
อมันราวนะ
คะและไม่เท่านั้นค่ะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณรัชดาคะมีนักข่าวฟิลิปปินส์ค่ะที่ไปโตและทำงานในสหรัฐค่ะเขามีชื่อว่าอเล็กทิซอนนะคะเขียนบทความชื่อว่า My Family's Love นะคะลงนิตยสารค่ะของ The Atlantic นะคะซึ่งเล่าถึงแม่บ้านของครอบครัวค่ะของเขาเองค่ะแม่บ้านคนนี้นะคะชื่อว่าโลล่าค่ะน่าสนใจตรงที่ว่าครอบครัวของโลล่านะคะขายเป็นชาวฟิลิปปินส์เนี่ยขายโลล่าตั้งแต่ยังเล็กๆ เลยค่ะไม่ได้เล็กนะคะประมาณก็วัยรุ่นเนาะอายุประมาณ18ปีอะค่ะซึ่งตั้งแต่บ้านขายมาเนี่ยก็โลล่าเนี่ยก็ไม่เคยได้รับค่าจ้างเลย
ขายเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวของคุณนักข่าวคนนี้เนาะ
ใช่ค่ะครอบครัวของทิซอนเนี่ยนะคะก็ไม่เคยได้รับค่าจ้างเลยนะคะแล้วก็เมื่อครอบครัวของอเล็กซ์นะคะต้องอพยพไปอเมริกาค่ะโลล่าก็ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรกค่ะ ตอนกลับมาเยี่ยมบ้านนะคุณรัชดาเชื่อไหมคะว่าไปตอนอายุ18นะคะแต่ตอนกลับมาเยี่ยมบ้านเนี่ยอายุ70กว่าปีแล้วค่ะคุณรัชดาทำให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็ล้มตายจากกันไปหมดแล้วเพื่อนบ้านที่โลล่าก็คุ้นๆว่าพอจะรู้จักก็กลายเป็นจำกันไม่ได้ไปแล้วอะค่ะ
ค
่ะก็เลยทำให้ตั้งแต่ครั้งนั้นที่โลล่ากลับไปบ้านนะคะหลังจากนั้นโลล่าก็ไม่ได้ไปฟิลิปปินส์อีกเลยเพราะว่าก็ญาติพี่น้องก็ไม่อยู่แล้วคนรู้จักก็ไม่มีแล้วค่ะจนกระทั่งสุดท้ายนะคะโลล่าก็เสียชีวิตลงเมื่อตอนอายุ86ปีค่ะค่ะทำให้งานเขียนชิ้นนี้นะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนอเมริกันค่ะว่าครอบครัวของอเล็กซิสเนี่ยใช้แรงงานแบบเยี่ยงทาสแล้วก็มีคำวิจารณ์ว่าทำไมอเล็กก็เป็นนักข่าวทำไมไม่ช่วยเหลืออะไรล่ะใช่ไหมแต่คนฟิลิปปินส์นะคะเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีค่ะเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ค่ะที่คนรับใช้เนี่ยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะคะก็ต้องทำงานบ้านอย่างเต็มที่เพราะเขาซื้อมาเป็นแรงงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครอบครัวของอเล็กเองก็ตอนบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็ได้ดูแลโลล่าเป็นอย่างดีก็ถือว่าโลล่าก็โชคดีนะคะที
่ซึ่งอยู่กับนายจ้างที่ดีเนาะ
ได้อยู่กับนายจ้างที่ดี
นายจ้างไหมก็ไม่เชิงนายจ้างเนาะเพราะไม่ได้เงินเดือนไม่ได้
เง
ิน
เดือน
ซื้อมาเลย
ใช่ค่ะแต่มันก็มีแม่บ้านฟิลิปปินส์นะคะที่ก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอันตรายมากนะคะคุณรัชดาคะเพราะว่าก็ต้องไม่น้อยนะคะที่ก็ต้องอยู่บ้านกับนายจ้างแล้วก็อาจจะถูกใช้แรงงานหนักชั่วโมงทำงานจะยาวนานค่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งกรณีที่แม่บ้านถูกฆ่าถูกทำร้ายกับคุณรัชดาบ้างก็มีข่มขืนนะคะแล้วก็หายตัวสาบสูญไปก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นระยะเลยนะคะที่เราจะมีข่าวที่พบเห็นกันนะคะแล้วก็บางคนค่ะก็มีเรื่องของท้องไม่พร้อมรวมไปถึงติดโรคด้วยนะคะเพราะว่ามาทำงานบ้านตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะไม่มีความรู้เรื่องการคุมกำเนิดจริงๆการใช้ชีวิตการคบเพื่อนเขาอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ด้วยนะคะว่าเขาจะต้องป้องกันตัวเองไง
นายจ้างตลอดนะคะ
ใช่ค่ะอาจจะไม่ได้เจอโรคภายนอกด้วยซ้ำนะคะอันนี้ค่ะทำให้มี NGO ของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะที่ทำงานช่วยเหลือแม่บ้านค่ะที่ไปทำงานต่างประเทศนะคะบอกว่าตั้งแต่ยุค1970ค่ะรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายสนับสนุนค่ะส่งออกแรงงานไปทำงานต่างประเทศมาตลอดค่ะคุณรัชดาคะถึงทุกวันนี้นะคะก็มีคนฟิลิปปินส์ค่ะส่งเงินกลับมาบ้านนะคะปีละไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านดอลลาร์เลยนะคะ
ค่ะ
ซึ่งก็คิดเป็น 15% ของ GDP ในประเทศเลยนะคะแต่รัฐบาลนะคะคือส่งเสริมการส่งออกแรงงานอย่างเดียวนะคะแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ดูแลเวลาเกิดปัญหาที่มีแรงงานตายหรือหายตัวหรือมีคดีความนะคะอันเนี้ยเป็นจุดที่รัฐบาลแทบไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเลยค่ะ
ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของงานอาชีพคนรับใช้ที่บ้านเนาะจริงๆแล้วฟิลิปปินส์ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของผู้หญิงจากประเทศยากจนที่ไปทำงานในต่างประเทศ
คุณรัชดามีแถบเอเชียของเราใกล้ๆบ้างไหมคะ
เป็นจริงๆแล้วเป็นประเด็นทั่วโลกนะคะที่ก็มีการพูดถึงการเรื่องการจ้างงานลักษณะนี้นะคะก็มีตัวเลขรวมๆเขาบอกว่าคนรับจ้างทำงานบ้านแบบนี้นะคะแบบคุณโลล่าเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีอยู่น่าจะประมาณ500กว่าล้านคนนะคะซึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงเอเชีย
ค่ะ
เป็นผู้หญิงจากประเทศแถบบ้านเรานี่แหละที่ยากจนนะคะแล้วก็ไปหารายได้ในต่างประเทศเพื่อจะส่งกลับบ้านปัญหาก็คืออย่างที่ว่านี่แหละไม่มีหลักประกันในการทำงานเนาะไม่ใช่แค่นี่คุณโลล่าที่คุณจารุทัศน์ยกตัวอย่างมานี่ถือว่าโชคดี
ถือว่ายังโชคดีใช่ไหมคะกรณีนี้
ที่เจอนายจ้างเจอครอบครัวที่ดีที่จะดูแลเขาเนาะแต่ว่าการไปอยู่ในบ้านคนอื่นอย่างที่ว่านี่แหละพอเกิดปัญหาขึ้นมาบางทีมันไม่มีใครรู้เนา
ะ
เจ้าตัวจะออกไปบอกคนอื่นตัวเองก็มีข้อจำกัดเนี่ยเขาก็บอกว่าทำให้มันเกิดกรณีที่ลูกจ้างทำงานบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนี่ยไปอยู่บ้านนายจ้างเนี่ยก็จะถูกทุบตีบ้างถูกทำร้ายนะคะ
ค่ะ
ถูกไม่ต้องพูดถึงค่าจ้างแรงงานนะอย่างคุณโลล่านี่ก็ไม่ได้เลย
ใช่
ก็อาจจะถูกเบี้ยวค่าจ้างได
้แถมที่ได้ก็ได้น้อยมากเนาะ
หรือว่าถ้าได้น้อยนี่ก็อาจจะไม่สามารถไปขอความช่วยเหลือ
ค่ะ
ตัดขาดญาติมิตรไปเลยนะคะ
ค่ะ
ก็บอกว่านี่แหละพอเกิดมันเริ่มเกิดกรณีแบบนี้เยอะนะคะที่ลูกจ้างถูกเอารัดเอาเปรียบถูกทุบตีข่มขืนเนี่ยค่ะทำให้
ค่ะ
หลายประเทศก็เริ่มตื่นตัวนะคะรัฐบาลในประเทศเอเชียของเราเนี่ยทั้งอินโดนีเซียพม่ากัมพูชานะคะ ก็เริ่มไม่สนับสนุนนะคะจนถึงสั่งห้ามว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรไปทำงานรับจ้างตามบ้านในบางประเทศนะคะที่มีความเสี่ยงสูงก็สั่งห้ามเลยว่าบางประเทศไม่ควรไปนะคะแล้วก็ล่าสุดมีข้อมูลจากองค์การสหประชาชาตินะคะ UN ก็เตือนรัฐบาลในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งส่งออกแรงงานแม่บ้านเนี่ยนะว่าการที่มีมาตรการห้ามผู้หญิงไปทำงานลักษณะนี้นะคะไม่ว่าจะในบางประเทศหรือทุกประเทศก็ตามเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วมันยิ่งทำให้ผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์แล้วก็ถูกเอาเปรียบเข้าไปใหญ่เลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่ให้ไปไม่สนับสนุนก็แอบลักลอบไปกันอยู่ดีนะคะพอลักลอบไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยค่ะนี้ยิ่งยากเลยเพราะว่าดูแลกันไม่ทั่วถึงแอบไปรัฐบาลเราก็ไม่รู้รัฐบาลเขาก็ไม่รับนะคะไปแอบอยู่ไปอยู่บ้านนายจ้างแบบนี้เนี่ยคราวนี้ยิ่งพอถูกรังแกถูกเอาเปรียบนี่ไม่มีใครดูแลได้นะคะแล้วก็จำนวนมากก็ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ด้วยถูกนำไปขายให้ค้าบริการนะคะบอกว่าอย่างไรก็ดีมีรายงานจากองค์การสหประชาชาติที่ว่าเนี่ยนะคะเขาก็มีข้อมูลที่ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ไปทำงานลักษณะนี้เนี่ยเสี่ยงขนาดนี้ทำไมยังไปเนี่ยนะคะหลายคนก็ตอบตรงกันว่ามันก็คุ้มเสี่ยงอยู่นะคะถ้าเทียบกับรายได้ที่ทำงานอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองเนาะอย่างที่คุณจารุทัศน์ว่าเสี่ยงหน่อยไม่ใช่ทุกคนจะเจอปัญหาแล้วก็ทุกคนก็ข่าวที่รู้เนาะส่วนมากลักษณะเนี้ยคนที่เคยไปกลับมาคุยให้ฟังว่ารวยเนี่ย คนที่ยังไม่เคยไปก็อยากไปนะ
คะ
เคยได้ยินข่าวอยู่บ้างว่ามีปัญหาแบบนี้คงไม่ใช่เราหรอกเสี่ยงหน่อยจะได้มีค่าตอบแทนมีรายได้ที่ดีนะคะจะได้ส่งกลับมาให้คนที่บ้านใช้กันพี่น้องๆก็จะได้เรียนหนังสือลูกๆที่อยู่ทางบ้านได้เรียนหนังสือนะคะ
ค่ะ
บอกว่าตัวเลขแรงงานอพยพหญิงทั่วโลกอันนี้ตัวเลขทั่วไปนะคะไม่ใช่เฉพาะงานบ้านเมื่อกี้เราบอกว่าประมาณ20กว่าล้านคนนะท
ี
นี้แรงงานอพยพที่เป็นผู้หญิงเนี่ยทั่วโลกน่าจะประมาณ100ล้านคนก็ครึ่งหนึ่งเนา
ะ
ครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงบอกว่าน่าเป็นห่วงในแง่ที่ว่าแนวโน้มความต้องการแรงงานที่จะดูแลบ้านนะคะแม่บ้านอย่างที่ว่าเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะว่าในประเทศต่างๆก็เริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุนะอย่างที่เรารู้กันคนก็ไม่ยอมมีลูกกันรุ่นใหม่ๆเนี่ยทำให้พออายุเยอะๆแล้วก็ไม่มีลูกหลานจะดูแลเนี่ยนะในที่สุดก็ต้องการ
แรงงาน
ต้องการจ้างคนไปดูแลคนแก่หรือว่าดูแลบ้านดูแลครอบครัวเนี่ยซึ่งในประเทศที่คนมีรายได้สูงเนี่ยก็ไม่มีใครอยากไปทำงานรับจ้างตามบ้านเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่องว่างตรงนี้แหละว่าคนจากประเทศที่ยากจนกว่านะฮะก็รู้สึกว่าเอ้ยเงินค่าจ้างซึ่งประเทศรวยๆเขามองว่าน้อยเนี่ยสำหรับเรามันเยอะเนาะเราไปทำงานที่อเมริกาเงี้ยเขาจ้างเงินแค่นี้คนอเมริกันไม่ทำหรอกแต่สำหรับเรามันเยอะนี
่มันเยอะ
ก็ทุกคนก็อยากจะเสี่ยงไปกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็แนวโน้มค่ะประเทศไทยเองคุณรัชดาดิฉันก็เห็นค่ะว่าก็จะมีแบบเหมือนที่คุณรัชดาได้บอกว่ามันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนา
ะ
คนก็ไม่ยอมที่จะแบบมีลูกแล้วทีเนี้ยคนก็ต้องการแรงงานแบบเนี้ยเพื่อไปดูผู้ป่วยไปดูพ่อแม่ที่แก่เท่าก็เยอะขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็จะเห็นแบบว่าจะมีอะไรนะเดย์แคร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะแต่ก็เป็นวงจรเนา
ะ
ในขณะที่คนบ้านเราหรือคนเอเชียผู้หญิงเอเชียไปทำงานประเทศตะวันตกเนี่ยอย่างในไทยเราก็เห็นเพิ่มขึ้นคนที่มาทำงานตามบ้าน
ใน
ไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นเด็กผู้หญิงจากลาวพม่า
ใช่ค่ะก็เริ่มจะเห็นนะ
กัมพูชา
ค่ะ
ก็เป็นประเทศที่รายได้น้อยกว่าคนไทยจ้างเขาเท่านี้เนี่ยคนไทยด้วยกันไม่ทำ
ค
่
ะ
แต่ถ้าให้เด็กลาวพม่าอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเงินเท่านี้เนี่ยมันเยอะสำหรับเขาเงินเท่านี้เนี่ยส่งกลับบ้านนี่เลี้ยงได้ทั้งครอบครัวเนาะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะ
ค
่
ะ
คนที่มาทำงานจากประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จำนวนมากก็เข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในประเด็นที่เขาพูดคุยกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยว่าเป็นปัญหาในโลกนี้เลยเนี่ยนะว่าคนจากประเทศที่จนกว่าก็จะไปทำงานในประเทศที่รวยกว่าแล้วก็ขาดความคุ้มครองแรงงานที่ว่าเนี่ยนะไม่มีการดูแลความปลอดภัยที่เหมาะสมจะมีทางออกยังไงกันบ้างนะคะก็มีการคุยกันว่าจริงๆแล้วทางออกมันอาจจะไม่ใช่ความพยายามที่จะกีดกัน หรือว่าจะไปดูแลกันยังไงเนี่ยยากเหมือนกันเนาะทุกคนก็ไปอยู่กันตามบ้านเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงที่วิธีที่จะช่วยเหลือนะคะหรือว่าสนับสนุนคนกลุ่มนี้ก็คือทำให้เขาได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานหร
ือ
ว่าสิทธิแรงงานนะคะพอเข้าเมืองผิดกฎหมายแบบนี้กลายเป็นหลุดจากสิทธิทั้งปวงนะคะมีตัวอย่างดิฉันไปดูข้อมูลจากในประเทศอังกฤษนะคะมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่พยายามจะทำงานเรื่องนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงว่าการจะให้คนกลุ่มนี้ได้รับความคุ้มครองเนี่ยก็คือทำยังไงให้เขา อย่างเช่นที่เป็นรูปธรรมมากเลยนะทำย
ัง
ไงจะรู้ภาษาคนจำนวนมากพอไปอยู่ต่างประเทศ
ที่จำเป็นมากเลยนะคะ
ไปอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจภาษา
ค่ะ
คนจากเอเชียที่ไปอยู่ประเทศตะวันตกเนี่ยก็อาจจะรู้เวลาไปทำงานตามบ้านอาจจะไม่ต้องใช้ภาษาเยอะเนา
ะ
กว่าจะเรียนรู้กว่าจะเข้าใจภาษานะคะก็เป็นข้อจำกัดทำให้การรับรู้ต่างๆเนี่ยมันก็จะจำกัดไปด้วย
รับรู้ก็จำกัดละสื่อสารก็ยากอีกนะคะ
ใช่แล้วก็ทำให้ไม่รู้กฎหมายของแต่ละประเทศด้วยว่าตัวเองมีสิทธิตามกฎหมายยังไงบ้างนะคะNGO ที่อังกฤษเขาก็บอกว่าอย่างนี้แหละทำยังไงคนกลุ่มนี้ถึงจะมีความสามารถทางภาษามีความเข้าใจด้านกฎหมายรวมทั้งสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลนะคะรู้ว่าถ้าเกิดกรณีปัญหาแล้วเนี่ยจะมีแหล่งขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนบ้างโดยเฉพาะด้านคดีความต่างๆนะคะถ้าข้อจำกัดทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องกฎหมายนี่ก็มีคดีความขึ้นมาก็แย่เลยนะคะ
ค
ือถ้าถูกเอารัดเอาเปรียบขึ้นมาก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปฟ้องร้องเอาผิดกับใครเน
า
ะ
ใช่เพราะตัวเองก็เข้ามาอย่างผิดกฎหมายอยู่แล้ว
ใช่ก็แล้วก็รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มนะคะ
ค่ะ
เพื่อจะได้ดูแลกันเองได้ด้วยมีอำนาจต่อรองกับนายจ้างด้วย
ค่ะ
ซึ่งประเด็นที่พูดถึงกันมาตลอดก็คือคนทำงานตามบ้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะรวมกลุ่ม
ค่ะ
อืม
ใช่เพราะก็ต้องอยู
่บ้านใครบ้านมันเนาะลูกบ้านข้างบ้านมีลูกจ้างอย่างเราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย
ใช่ค่ะ
ต่างคนต่างอยู่เนี่ยผิดจากแรงงานตามโรงงานหรือตามบริษัทนะคะที่ก็จะกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยสามารถจัดตั้งสหภาพได้หรือว่ามีคณะกรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นอำนาจต่อรองของฝ่ายลูกจ้างกับทางนายจ้างนะคะซ
ึ่
งคนกลุ่มนี้ก็จะเข้าไม่ถึงไม่สามารถรวมตัวกันได้ต่างคนต่างอยู่ประสบปัญหาชะตากรรมกันไปตามมีตามเกิดของแต่ละคนเนี่ยนะ
คะ
ในบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
บ้านเราเป็นยังไงบ้างคะในบ้านเราแรงงานต่างๆ
บ้านเราเคยมีกฎหมายนะคะตั้งแต่ปี2555
ค่ะ
มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาสังคมนะคะทำให้ได้กฎกระทรวงมาฉบับหนึ่งเป็นกฎกระทรวงแรงงานที่คุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านนะ
คะ
แต่ก็เงียบๆกันไปนะจำได้ว่าเคยมีการเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องนี
้
หลังๆก็เงียบๆกันไปเนื้อหาเนี่ยที่ไปดูคร่าวๆนะคะก็จะเป็นการกำหนดสิทธิต่างๆของลูกจ้างทำงานบ้านเช่นวันหยุดวันลาค่าจ้างที่เป็นธรรมนะ
คะ
เพราะว่าเป็นไม่ได้ว่าพองานมันไม่ได้เป็นระบบเนี่ยแล้วก็จำนวนมากก็พักอาศัยอยู่กับนายจ้างเลยเนี่ยก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนตื่นมาก็ทำเหมือนชีวิตประจำวันนะคะไม่ต้องหยุดไม่ต้องลาก็มีข้อมูลบอกว่าตั้งแต่มีกฎกระทรวงฉบับนี้มาตั้งแต่ปี55เนี่ยนะคะนี่ปีเท่าไหร่เข้าไปแล้วเนี่ยแทบไม่มีลูกจ้างออกมาเรียกร้องสิทธิ์หรือใช้การคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้นะคะ
5ปีผ่านไป
สาเหตุหลักก็คือไม่รู้มีกฎหมายนะคะ
ค่ะ
หรือว่ารู้ก็ไปทะเลาะกับนายจ้างนี่ก็จะผ่านไม่มีงานทำแล้วนะคะหลายคนก็ไม่มีเรื่องดีกว่า แล้วก็มีที่ฉันไปดูข้อมูลเคยมีการพูดถึงเรื่องนี้ก็มีคนที่ทำงานด้านนี้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเคยมีลูกจ้างทำงานบ้านซึ่งเป็นต่างชาติเป็นผู้หญิงต่างชาติในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยน
ะ
ก็ไปแจ้งความว่าถูกนายจ้างข่มขืนสิ่งที่ตำรวจถามเป็นข้อแรกนะคะตกลงมีใบอนุญาตเข้าเมืองไหมเนี่ยซึ่งไม่มีเพราะส่วนใหญ่ก็มากันไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะลักลอบเข้ามาเนี่ยพอไม่มีใบอนุญาตไม่มีอะไรรองรับเนี่ย
มากนะคะ
ไม่ต้องพูดถึงเรื่องข่มขืนนะคะ
ค่ะ
ตำรวจจับส่งกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ส่งกลับประเทศไปเลย
โอ้ยแต่จิตใจเขาจะแบบฉันมาแจ้งความฉันถูกข่มขืนนะซัพพอร์ตจิตใจฉันหน่อยได้ไหม
ซึ่งจริงๆแล้วความคุ้มครองตามสิทธิเนี่ยมันกลายเป็นว่ากฎหมายอาญาเนี่ยไม่คุ้มครองคนที่ไม่ใช่พลเมืองไทยเนา
ะ
แต่จริงๆแล้วการถูกละเมิดสิทธิ์แบบนี้เนี่ยถ้าจะช่วยเหลือเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในสิทธิความเป็นแรงงานผิดกฎหมายกับการถูกละเมิดทางเพศเนี่ยอันไหนมันจะน้ำหนักมากกว่ากันเนา
ะ
แต่ก็จะเป็นลักษณะนี้แหละว่าเลยไม่มีใครอยากจะเอาเรื่องเอาราวเนา
ะ
ออกมาก็เดี๋ยวจะโดนข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายซะเป็นข้อหาแรกนี่แหละ แทนที่จะได้เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะ ก็เลยนี่แหละเป็นวงจร
ค่ะ
บ้านเราก็ไปทำงานประเทศอื่นแล้วก็คงจะลำบากพอๆกับคนประเทศอื่นมาทำงานบ้านเรานี่แหละโดยเฉพาะถ้าไปอย่างผิดกฎหมาย
ค่ะแล้วก็จริงๆไปเหมือนบ้านเราไปเนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงนะคะบางเดี๋ยวนี้มันมีอาชีพแบบมีนายหน้าที่จะพา
ทุกคนไปส่วนมากผ่านนายหน้า
ใช่ไหมคะมันก็จะมีประเด็นนี้อีก
ดิฉันเพิ่งดูไปล่าสุดอันนั้นไม่ได้เป็นไปทำงานตามบ้านแต่ก็เป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงก็จะเป็นกลุ่มหลักเนาะที่แบบว่าไปทำงานอะไรได้บ้างก็จะมีงานสำหรับผู้หญิงนอกจากงานรับใช้ตามบ้านแล้วเนี่ยเขานิยมกันมากตอนนี้คืองานนวดงานนวดซึ่งของไทยก็มีชื่อเสียงเนาะนวดไทยเนี่ยก็มีดูข่าวว่าคุณผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็ไปเรียนนวดบอกว่าคนเพื่อนบ้านเนี่ยแถวบ้านเนี่ยก็ชวนไปเรียนนวดแล้วก็จะได้ไปทำงานต่างประเทศบอกก็ไปกันเต็มเลย
ก็จะเป็น
เสียเงินเป็นแสนนะที่ไปเนี่ย
ใช่ไหมคะค่าไปก็จะไม่ได้ถูกๆเนาะก็ต้องเก็บเงินสักก้อนอ่ะเพื่อจะไป
ก
ู
้ไม่ต้องเก็บหากู้
เลย
หากู้เลยได้ไปทันทีนะคะ
ลงทุน
ใช่ก็ต้องลงทุน
แล้วไปเก็บกำไรเอาทางนู้นนะ
ปรากฏไปทางนู้นเขาก็บอกว่าไม่ใช่กลายเป็นงานนวด
ค
ือไปแล้วกลายเป็นงานขายบริการต้องไปรับแขกผู้หญิงคนนี
้
หนีกลับมาได้ไม่ใช่หนีกลับมาได้หรอกคือกู้เงินอีกก้อนนึงเพื่อไปใช้หนี
้
ทางนู้นตอนแรกนี่เขาอาจจะมีคอนแทคกันส่วนมากอาจจะบางส่วนเนี่ยไปเดี๋ยวไปเก็บเงินทางนู้นมีรายได้แล้วก็เอามาใช้ในหน้าปรากฏว่าพอไปทางนู้นแล้วเนี่ยกลายเป็นงานขายบริการซึ่งทางคุณผู้หญิงคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะในข่าวในสถานบริการที่นู้นเขาก็จะบอกว่าไม่รับแขกก็ได้แต่ถ้าไม่รับแขกคุณก็ไม่มีเงินมาใช้หนี
้โหบีบรัดทุกทางเลยนะคะ
ก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ก็ไม่ได้บังคับคุณผู้หญิงคนนี้ฉันคิดว่าโชคดีก็ไม่ได้โดนทารุณบังคับข่มขืนใจอะไรนะในที่สุดก็ติดต่อมาที่บ้านแล้วก็ขอให้ที่บ้านเนี่ยกู้เงินอีกก้อนนึงเพื่อจะไปถ่ายตัวกลับมากลายเป็นว่าการไปครั้งนี้รายได้ไม่มีแต่หนี้สินเพิ่มพูนท่วมท้นมากนะคะแล้วก็ก็เป็นคดีความกันก็มาถึงแจ้งความกันว่าคนที่สอนนวดเนี่ยหลอกไปหรือเปล่าแล้วก็มาคุยในรายการ
ค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าคือมันก็เหมือนกับว่าหลายทอดมากนะคนที่มาชวนไปมาสอนนวดเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ส่งกลุ่มคนไปทำงานโดยตรงเขาก็จะมีคอนแทคอีกทีนึงก็ต้องมาสืบสาวราวเรื่องกันว่าใครที่เป็นคนหลอกลวง
แล้วที่จะถ้าไปแบบผ่านในหน้าอย่างนี้มันถูกกฎหมายไหมคะ
ไม่ถูก
ก็ไม่ถูกกฎหมายด้วยใช่ไหม
เวลารายการเขาเอามาเผยแพร่มาคุยอย่างเงี้ยก็จะเป็นการให้ข้อมูลเตือนว่าเวลาถ้าถูกกฎหมายเนี่ยบริษัทที่ถูกต้องจะสังเกตยังไงจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน
อ๋อตอนนี้มันมีทั้งบริษัทที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องอย่างเง
ี้
ย
ใช่ซึ่งคนทั่วไปก็จะไม่รู
้
โดยเฉพาะสมมติว่าเราบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะมีคนมาชวนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีบริษัทที่ถูกหรือไม่ถูกกฎหมายเนาะมาชวนแบบช่องทางนี้ไปได้ก็ไป
น
ี
่ก็คงจะต้องระมัดระวังเนาะบ้านเราเองก็เหมือนกันที่ไปทำงาน
ใช่แต่อย่างน้อยถ้ามีข้อมูลเบื้องต้นเนาะก็จะได้เช็คได้ว่าเอ๊ะเบื้องต้นเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะเป็นข้อสังเกตว่ามันเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตอย่างคุณผู้หญิงที่เล่าให้ฟังเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอก็ยังติดต่อกับเพื่อนๆอยู่เลยนะเพราะเพื่อนๆจำนวนมากที่ไปรุ่นเดียวกันล็อตเดียวกันหรือว่าผู้หญิงไทยที่ไปเจอว่าทำงานที่นู่นเนี่ยพอไม่มีเงินก้อนไปถ่ายตัวกลับมาเนี่ยหลายคนก็เลยต้องขายบริการที่นู่นเลยแล้วก็นี่แหละก็แมสเซจคุยกันว่าแบบว่าชีวิตแย่จังไม่รู้จะทำยังไงกลับมาก็ไม่ได้แล้วก็พอไปไม่ถูกกฎหมายก็ไปขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้ที่นู่นก็ก้มหน้าก้มตาทนทำไป
หรือว่าจะโทรมายืมที่บ้านให้กู้ไปแบบคุณผู้หญิงคนนี้แล้ว
ใช่ก็ยังไม่ใช่ง่ายเลยเนาะก็ไม่ใช่ทุกคนพร้อมจะทำแบบนั้นแล้วก็กลายเป็นว่ากลับมาที่หวังว่าจะไปทำงานมีรายได้เนา
ะ
กลายเป็นว่ากลับมามีหนี
้มีหนี้
เต็มไปหมดกลับมาทำงาน
ใช้หนี้ไปอีก
ใช้หนี้อีกนะฮะที่หวังว่าจะได้เงินก้อนใหญ่จากทางนู้นก็ไม่มีก
็
ต้องกลับมาหารายทำรายได้ไม่เยอะเท่าเนี่ยนะ
ค่ะ
ที่เยอะแล้วคือนี่
อันนี้เราก็เอามาเตือนกันเนา
ะ
เพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้มันก็เกิดขึ้นในประเทศเราเหมือนกัน
ใช่ในแง่ของคนไทยที่จะไปทำงานที่นู่นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะให้กับคนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาทำงานในบ้านเราก็จะเจอปัญหาเดียวกัน
ค่ะ
ยากเหมือนกันเป็นทอดๆเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวของสิทธิของคุณแม่บ้าน
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่คุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านเนา
ะ
เป็นเรื่องของคุณแม่บ้านซึ่งเป็นงาน
ค
่
ะ
อาชีพทำงานรับจ้างตามบ้านซึ่งมีข้อจำกัดอยู่มากค่ะเราจบช่วงแรกกัน
ค่ะ
แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2เรื่องในประเทศมีอะไรมาฝากกันบ้างพ
ัก
สักครู่ค่ะ
ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการพิกัดเพศทาง www.thaipbsradio.com
ก้าวใหม่วิทยุไทย PBS หลากหลายช่องทางรับฟังรายการคุณภาพฟังและดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ thaipbsradio.com ผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio บนสมาร์ทโฟนและชมรายการสดผ่าน Facebook Thai PBS Radio สนใจเชื่อมสัญญาณรายการโทร02-790-2528และ02-790-2529วิทยุไทย PBS ข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
Thai PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมThai PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS Newsกดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
มองเรื่องเพศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะพักกันไปแป๊บนึงนะคะจากที่เราคุยกันเรื่องสิทธิของแม่บ้านในช่วงที่2เราก็มาคุยกันเรื่องในประเทศซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับต่างประเทศนะ
คะ
หมายถึงประเด็น
ใช
่ช่วงนี้เราก็คุยการถึงงานน่าสนใจในพื้นที่งานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศอย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อต้นรายการและเกริ่นมาทุกครั้งที่จัดรายการ
ค่ะใช่ค่ะ
ว่าเราก็มีงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศอยู่ในหลากหลายมิติด้วยเหมือนกันนะ
คะ
ส่วนหนึ่งก็คือแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ใช่ค่ะ
หรือสสดิฉันภูมิใจที่พูดถูกต้อง
ถูกต้องค่ะ
เดี๋ยวไม่ต้องดูโพยนะคะชื่อยาวมาก
ซึ่งก็การทำงานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคุณรัชดาและก็คุณจิตติมาเล่าไปแล้วนะคะว่าเรามีพื้นที่ปฏิบัติการค่ะที่ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะทางเพศเพื่อสร้างให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัยและก็น่าสนใจค่ะคุณรัชดาเมื่อเร็วๆนี้ค่ะจารุทัศน์ได้มีโอกาสลงพื้นที
่
ได้ตนเองค่ะซึ่งก็เป็นที่อำเภอเชียงของค่ะจังหวัดเชียงรายนะ
คะ
ที่จารุทัศน์ได้ไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นกลุ่มเคียงริมโขงค่ะคุณรัชดาคะ
ซึ่งก
็กลุ่มเคียงริมโขงเองนี้นะคะก็จะมีการดำเนินโครงการค่ะชื่อว่าโครงการวัยรุ่นพันธุ์ใหม่เข้าใจเรื่องเพศเพื่อสุขภาวะที่ดีค่ะภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศนี่เองค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจค่ะที่จารุทัศน์ได้ลงไปนะคะก็ได้ไปทางกลุ่มเคียงริมโขงเองค่ะเขามีศูนย์ชื่อว่าสมอสมายค่ะซึ่งก็น่าสนใจมากเลยค่ะคุณรัชดาบรรยากาศก็จะเป็นคนในชุมชนขี่มอเตอร์ไซค์มาปรึกษาขอคำปรึกษาถุงยางอนามัยไม่มีก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กันมาขอจากศูนย์นี้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าที่น่าสนใจมากคือเขาไม่ได้ทำกันแค่กับกลุ่มผู้ใหญ่ค่ะมีวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนเนี่ยได้มีการมาทำงานร่วมกันเป็นแกนนำในศูนย์นี้ด้วยค่ะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาพูดคุยกับคนที่ดำเนินโครงการ วัยรุ่นพันธุ์ใหม่เข้าใจเรื่องเพศเพื่อสุขภาพทางเพศที่ดีนะคะที่มีการขับเคลื่อนแล้วก็เปิดศูนย์บริการสมอสมัยที่เจ้าทัศน์ได้กล่าวนำมาเมื่อกี้นะคะชื่อว่าคุณปภาดาท่าอาจกลุ่มเคียงริมโขงวันนี้เราก็จะสัมภาษณ์คุณปภาดาท่าอาจด้วยนะคะ
ค่ะคุณปภาดาอยู่ในสายด้วยกันนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอยากให้คุยให้ฟังค่ะเมื่อกี้พูดถึงศูนย์สมอสมายว่าทางศูนย์เนี่ยทำอะไรยังไงบ้างคะ
ค่ะจริงๆแล้วศูนย์เราเป็นศูนย์เล็กๆที่ตั้งอยู่ในชุมชนเนาะ
ค่ะ
เราให้บริการเรื่องสุขภาวะในชุมชน
ค่ะ
ซึ่งในศูนย์เราก็จะมีทั้งเรื่องการให้ข้อมูล
ค่ะ
ข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพสุขภาวะต่างๆเนาะ
ค่ะ
ที่ผู้ขอรับบริการเข้ามาทุกเรื่องที่เขาเข้ามาให้คำปรึกษาแล้วก็การตรวจหาเชื้อHIVอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือในด้านสังคมต่างๆในกรณีที่เรามีคนที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศท้องในวัยรุ่นหรือว่าป
ั
ญหาเรื่องทุนประกอบอาชีพอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราให้บริการอยู่ก็คือการให้บริการอุปกรณ์การป้องกันเช่นถุงยางอนามัยช
ุ
ดตรวจการตั้งครรภ์หรือว่ายาคุมฉุกเฉินยาคุมกำเนิดที่ผู้รับบริการเข้ามาแล้วเขามาใช้บริการแล้วต้องเป็นความต้องการของผู้รับบริการเองค่ะ
คนที่มาใช้บริการเป็นคนกลุ่มไหนยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วมีทุกกลุ่มค่ะแต่ส่วนใหญ่นะ
ทุ
กกลุ่มที่เข้ามาแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นวัยรุ่นซึ่งกำลังเรียนอยู่มัธยมต้นและมัธยมปลายแล้วก็มีบางส่วนที่จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง
ๆ
ซึ่งเราให้บริการทางเฟซทางไลน์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะเราไม่ได้แค่มาที่ศูนย์เราอย่างเดียวถ้าคนที่รู้จักที่นี่เขาก็จะมาเดินเข้ามาเอง
ค
่
ะ
ขับมอเตอร์ไซค์มาแต่ถ้าเป็นเด็กที่อยู่ในตัวเมืองเชียงรายอะไรที่ไกลๆเขาก็จะแชทกันทางไลน์หรือคุยกันทางไลน์ค่ะ
ค่ะแล้วเขารู้จักศูนย์เราได้ยังไงคะว่ามีให้บริการตรงนี้ค่ะ
ส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเกิดจากเราลงไปทำงานในระดับสถานศึกษาเวลาเราลงไปทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องสุขภาวะทางเพศให้ความรู้ให้เด็กๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนแล้วด้วยอีกทางหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของแกนนำของเราที
่
ลงไปทำกิจกรรมในโรงเรียนแล้วก็ไปสื่อสารกลุ่มเพื่อนแล้วก
็
ประชาสัมพันธ์เรื่องสูงของเราแล้วอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องทางเฟซบุ๊กที่เราไปพยายามทำเว็บไซต์อยู่ทำแฟนเพจอะไรประมาณนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เขาอยากรู้จริงๆค่ะ
ค่ะเราก็จะสนใจกลุ่มวัยรุ่นกันนะค
ะ
นักศึกษานักเรียนอย่างที่ว่าเนี่ยเขามาหาเราเนี่ยมีข้อมูลมาขอคำปรึกษาอะไรยังไงบ้างคะเท่าที่ประสบการณ์การให้บริการ
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นเนี่ยก
็
จะเป็นเรื่องการป้องกันตัวเรื่องขอบริการขอถุงยางอนามัยเพราะว่าการให้บริการของเราเนี่ยเราพยายามทำให้เขาสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันง่ายที่สุดโดยที่ไม่ต้องมีข้อแม้อะไรเยอะแยะมากมายเช่นไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องมีนามสกุลเพียงแต่เรารู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเพศที่ไหนเป็นความหลากหลายทางเพศหรือเปล่าแค่นั้นแล้วก็ถามแค่อายุเท่านั้นค่ะเราพยายามทำให้มันเป็นเรื่องง่ายค่
ะ
แล้วสามารถให้ทุกคนเข้าถึงได้หรือว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่ในชุมชนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาวะทางเพศเวลามาแล้วก็นั่งคุยกันธรรมดาเหมือนเรามาเที่ยวมาคุยมากินน้ำมากินส้มตำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการคุยกันค่
ะ
ทำให้มันเป็นเรื่องปกติในวิถีชีวิตของคนที่จะต้องพบปะหรือว่าพบเจอกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี
้
แต่มันเป็นเรื่องสุขภาวะทางเพศค่ะ
และจากที่คุณประภาดาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาขอรับบริการพวกถุงยางอนามัยอุปกรณ์คุมกำเนิดต่างๆค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เขาเข้ามาขอคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในชุมชนเนี้ยค่ะไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เข้ามาปรึกษาล่ะคะ
ส่วนใหญ่ที่เข้ามาปรึกษาก็จะเป็นเรื่องถ้าเป็นวัยรุ่นนะคะก็จะเป็นเรื่อง เรื่องท้องท้องไม่พร้อมเนา
ะ
หรือว่าการประจำเดือนขาดหายไปเคยมีเพศสัมพันธ์อะไรประมาณนี
้
ตอนนี้ประจำเดือนหายไปเท่านี้เท่านี้จะทำยังไงดีตอนนี้หนูเครียดมากเลยไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะพูดกับใครอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ต่อเรื่องลูกหลานของตัวเองที่บางทีก็มีเรื่องมีแฟนบ้างเรื่องเรียนหนังสือบ้างเรื่องเป็นออกไปเที่ยวบ้างเรื่องแว้นบ้างเรื่องกินเหล้าบ้างอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นความห่วงกังวลของผู้ใหญ่ก
็
จะมีสองระดับเนาะระดับของผู้ใหญ่แล้วก็ระดับของเด็กเอง
ค่ะมีปัญหากันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
ค่ะค่ะ
อย่างที่คุณอภวัตคุยให้ฟังว่ามีทั้งมาขอคำแนะนำแล้วก็ขออุปกรณ์คุมกำเนิดนะคะถ้าไม่มาที่เราเนี่ยปกติเขาไปใช้บริการลักษณะนี้ได้ที่ไหนบ้างคะ
จริงๆแล้วมันก็มีรพสตอยู่ในพื้นที่แต่มันก็มีข้อจำกัดเนาะ
ยังไงบ้างคะ
ข้อจำกัดอย่างเช่นเขาจะต้องให้คนที่ใช้คุมกำเนิดเท่านั้นอันดับแรกนะคะอันดับที่สองก็คือเวลาไปเอาต้องเขียนชื่อนามสกุลอายุอะไรละเอียดขึ้นมาหน่อยอันที่สามก็คือบางทีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานก็จะเป็นคนในพื้นที่เองก็จะทำให้ผู้รับบริการโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยหรือว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยรุ่นผู้หญิงเนา
ะ
ไม่กล้าเข้าไปเอาแล้วก็ด้วยกรอบเวลาก็คือว่าอย่างเช่นเวลาที่เด็กไปโรงเรียนก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยรพสตอะไรประมาณนี้เขาก็จะทำงานตามเวลาเลิกเรียนเนี่ยเป็นเวลาที่เด็กเขาสามารถไปไหนก็ได้น
ะ
ถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได
้ค่ะ
ซึ่งเวลานั้นรพสตเองเขาก็ปิดทำการไปแล้วซ
ึ่
งเราเองก็พยายามจะทำให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตเด็กๆที่เขาเข้ามาแล้วมองดูสถานการณ์ในพื้นที่ได้ว่าเป็นช่วงไหนที่เด็กเขาต้องการการรับบริการความช่วยเหลืออะไรต่างๆแล้วก็มองเพื่อให้มันดูแตกต่างขึ้นมาหน่อย
ค่ะค่ะอย่างเรื่องอุปกรณ์คุมกำเนิดที่ว่านี่พูดถึงว่าทั้งรพสตแล้วก็ศูนย์ของเราเนี่ยหมายถึงว่าเป็นที่ที่เด็กๆจะเข้ามาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ไม่มีค่ะเราไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากเด็ก
ค่ะมีความสามารถของเด็กๆที่เขาจะไปซื้อหาถุงยางตามร้านหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้าง
เป็นเรื่องค่อนข้างจะยุ่งยากถ้าจากพื้นที่ของโครงการชุมชนผงทำเองหรือว่าสมทำไมห่างจากเซเว่นไปก็ประมาณหลายสิบโลเม
ื
่อก่อนเนี่ยตั้ง36กิโลกิโลเมตรแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังชั่วมาหน่อยก็ประมาณ20กิโลซ
ึ่
งไปอยู่ต่างตำบลอีกที่หนึ่งบางทีเด็กบางคนก็ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นที่ไหนเพราะเด็กบางคนเขาก็ไม่เคยออกจากพื้นที่ที่ห่างไกลไปเขาก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าถึงถุงยางอนามัยหรือว่าอุปกรณ์การป้องกันได
้ค่ะปัญหาคือร้านอยู่ไกลอย่างนี้เหรอคะ
ค่ะค่ะเป็นร้านอยู่ไกลมาก
ข้อจำกัดอื่นๆมีไหมคะเช่นเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าเด็กเขากล้าที่จะเข้าไปซื้อเองไหมหรือว่าค่ะ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่
ะ
เรื่องค่าใช้จ่ายก็คือถุงยางอนามัยที่ไปซื้อจากร้านเนา
ะ
เท่าที่เราถามเด็กๆเขาบอกว่าบางทีอย่างน้อยมันก็ต้อง30กว่าบาทขึ้นบางทีเขาได้เงินไปโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ประมาณ40-50บาทต้องไปกินข้าวกลางวันต้องกินน้ำกินอะไรอีกแต่ถ้าเกิดจะมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเอ็กซ์เพรสที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เขาก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขาเอาไปกินข้าวกลางวันเรียบร้อยแล้วแต่พอเขานึกถึงศูนย์เราได้หรือว่าเขารู้ว่าตรงนี้สามารถมาเอาได้ทุกเวลาเนี่ยเด็กก็จะเข้ามาโดยที่ไม่ถูกตำหนิไม่ถูกมองว่าไปทำอะไรที่ไม่ดีแต่เราจะนั่งคุยกับเด็กนิดหน่อยอาจจะสักถามอาจจะนั่งคุยกันให้เหมือนคนรู้จักกันมานานแล้วก็เด็กก็จะเกิดความไว้ใจอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะ
ค่ะค่ะคือได้ยินมาว่าเมื่อกี้ที่พี่ประภาดา เล่าให้ฟังอะค่ะว่ามีแกนนำเยาวชนเองใช่ไหมคะที่เข้าไปช่วยเรื่องของประชาสัมพันธ์แล้วก็ก็ไปให้คำปรึกษาเพื่อนๆด้วยอะค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะสอบถามอะค่ะว่านอกจากพี่ประภาดาแล้วอะค่ะแกนนำเยาวชนที่พี่ประภาดาบอกว่าก็อยู่ในศูนย์สมอสมายด้วยค่ะเขาทำหน้าที่อะไรบ้างคะหมายถึงว่าเขาสามารถจะกระจายถุงยางให้เพื่อนด้วยไหมในโรงเรียนหรือว่ายังไงได้บ้างคะ
อ
๋
อจริงๆแล้วศูนย์เราก็จะเป็นศูนย์หลักในตำบลเนาะเพราะว่าตำบลมี23หมู่บ้านแล้วก็พยายามเราพยายามให้สร้างแกนนำ
ค่ะ
สร้างแกนนำให้สามารถกระจายถุงยางอย่างเช่นมีจุดบริการถุงยางอนามัย
ค่ะ
โดยที่แบ่งกันเป็น4โซนตามพื้นที่ของรปสตเพื่อให้เด็กไม่ต้องมาที่เราทั้งหมดแต่เขาใกล้ตรงไหนเขาสะดวกตรงไหนเขาสบายใจตรงไหนเขาสามารถเข้าถึงถุงยางโดยศูนย์สมอสมัยระดับตำบลของเรามีหน้าที่สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งต่างๆแผ่นพับอะไรที่สามารถให้เด็กนำไปใช้ในการศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งเราสนับสนุนให้เด็กลงไปทำกิจกรรมในชุมชนและในโรงเรียนเพื่อสื่อสารเรื่องการป้องกันเรื่องผลกระทบของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยผลกระทบของการท้องไม่ท้องในวัยรุ่นอะไรประมาณนี้เด็กเขาก็จะไปสื่อสารกันเองถ้ามีคำถามอะไรที่ยากๆเขาก็จะเอาเก็บมานั่งคุยเราแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็จะเป็นบ้านของแกนนำเองแกนนำบางคนเขาก็จะเป็นสร้างบ้านตัวเองให้สามารถเป็นที่จุดบริการหรือว่าจุดกระจายถุงยางโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนแต่อย่างนั้นเราก็ต้องทำงานกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเขาด้วยว่าทำไมเราถึงสนับสนุนให้เด็กเข้าถึงถุงยางอนามัยโดยมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ของวัยรุ่นเรื่องท้องในวัยรุ่นที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เยอะแยะมากมายเราจะทำยังไงให้ลูกให้หลานเราปลอดภัยหรือว่าถึงแม้ไม่เกิดกับลูกเราอาจจะเกิดกับคนข้างบ้านเราเชื่อว่าเด็กแล้วผู้ใหญ่เขามีปฏิสัมพันธ์กันอยู่แล้วในระดับชุมชนระดับครอบครัวเนา
ะกำลังจะถามถึงตรงนี้ค่ะว่าในสังคมไทยเองเนี่ยก็ดูเหมือนยังมีการตั้งคำถามกับเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนมากกว่าเรื่องท้องในวัยเรียนด้วยซ้ำเนา
ะ
อย่างตรงนี้ค่ะโครงการเองต้องมีความการนำความเข้าใจกับผู้ใหญ่หรือว่าคนในชุมชนยังไงบ้างคะเราจะถูกมองว่าไปสนับสนุนให้เด็กมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าการทำโครงการแบบนี
้ค่ะ
จริงๆก่อนจะมีโครงการแบบนี้เราพยายามจะทำงานกับพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนก็คือว่าเราพยายามเปิดพื้นที
่
เพื่อปรับทัศนคติเรื่องการเรียนรู้เรื่องเพศให้มากขึ้นแล้วก็จะมีผู้ใหญ่บางส่วนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาขอเอาลูกเขาเข้ามาร่วมได้ไหมแล้วก็มีความยินดีมากเพราะเรามองเห็นว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นความสำคัญและการสนับสนุนหนึ่งก
็
แปลว่าผู้ใหญ่เขาก็เห็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นและเห็นผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นที่เกิดการตั้งท้องในวัยรุ่นเนา
ะ
เราก็เลยมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เด็กสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะว่าส่วนหนึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนในการทำกิจกรรมในการที่ทำงานในการที่จะทำให้เขาได้ลงมือปฏิบัติการอะไรสักอย่างเพื่อจะให้เพื่อนๆหรือว่าแม้กระทั่งตัวเขาเองปลอดภัยจากการตั้งท้องในวัยรุ่นหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
์ค่ะมีผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่ยอมรับเรื่องนี้ไหมคะแล้วเราต้องมีวิธีทำงานกับเขายังไงคะ
ก็มีเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ทุกคนจะเข้าใจทั้งหมดเนา
ะ
เพราะว่าเราพยายามส่วนหนึ่งเราพยายามทำงานรณรงค์วงกว้างให้มากขึ้นแล้วก็ชวนผู้ใหญ่คิดและคุยมากขึ้นว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ระหว่างผู้ใหญ่เองกับเด็กมันเปลี่ยนไปบริบทมันก็เปลี่ยนไปถ้าเราจะเอาบริบทภายใต้ที่เราเติบโตตอนที่เราเป็นวัยรุ่นมาใช้กับเด็กตอนนี
้
มันไม่สามารถจะใช้ได้เพราะว่าเด็กมันสามารถสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกทางไม่ว่าเด็กมันจะอยู่ที่ไหนมันสามารถพูดคุยนัดแนะอะไรกันได้หรือว่ามันอาจจะไปเอาข้อมูลที่มันไม่เป็นจริงข
้
อเท็จจริงอะไรที่มันเป็นสื่อที่ไม่ค่อยดีเข้ามาแล้วก็จะชวนพูดคุยแบบนี้ว่าแล้วลองคิดว่าถ้ามีเด็กคนหนึ่งเกิดการตั้งท้องในวัยรุ่นมันมีผลกระทบอะไรบ้างถ้าทุกคนชวนเขาคุยแบบนี้
ค่ะ
แล้ว ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นระดับผู้บริหารเนา
ะ
ในระดับสถานศึกษาที่เขายังมีทัศนคติหรือว่ายังมีความเชื่อว่าการที่เราไปสนับสนุนหรือว่าการเรามีแหล่งบริการแบบนี้เป็นการสนับสนุนให้เด็กมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นแต่เราไม่เชื่อเราเรียนรู้เรื่องพัฒนาการของร่างกายนะเราจะรู้ว่าพอเด็กเติบโตมาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างตั้งแต่ร่างกายซึ่งทุกคนจะต้องผ่านแม้กระทั่งตัวผู้ใหญ่เองแล้วก็หลังจากนั้นมันจะมีผลกระทบที่ตามมาอย่างเช่นสนใจสื่อสนใจเพศตรงข้ามมีอารมณ์ทางเพศมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาการของร่างกายซึ่งเราจะทำยังไงเราจะลดผลกระทบท่านแบบนั้นให้น้อยที่สุดแต่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรารู้ว่าไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถลดผลกระทบได้ถ้ามีผู้ใหญ่คอยฟังคอยเข้าใจแล้วคอยให้ข้อมูลที่มันชัดเจนถูกต้องเวลาเด็กมันถามเรื่องแบบนี
้
เราเชื่อว่าเด็กก็จะมีข้อมูลที่มันชัดเจนในการที่จะปกป้องดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะ
ค่ะ
ค่ะค่ะคุณมาพาดาคะฟังจากคุณมาพาดาเล่าแล้วก็จริงๆแล้วมันคือความปลอดภัยของเด็กๆเองถ้าเกิดว่าเข้าถึงการคุมกำเนิดหรือว่าเข้าถึงวิธีการป้องกันต่างๆใช่ไหมคะแต่มันก็ยังมีคนในสังคมส่วนใหญ่ค่ะที่ยังมองว่าเด็กสมัยนี้ค่ะเด็กสมัยนี้จะเลี้ยงยากดื้อดูแรงๆแล้วก็แบบดูเหมือนจะเป็นแบบจริงสุกก่อนห้ามตรงนี้คุณประภาดาจากประสบการณ์การทำงานเนี่ยค่ะมองว่าเด็กๆ เขาเป็นอย่างนั้นไหมคะจริงหรือเปล่าที่เขาว่ากันมาแบบนี
้ถ้าเรามองคำว่าเด็กเนาะถ้าเราย้อนไปถึงตัวเองถ้าในยุคของเราเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่บริบทของเรากับเด็กสมัยนี้มันแตกต่างกันแค่นั้นแหละ
ค่ะ
ถ้าเราย้อนดูว่าเมื่อก่อนแล้วก็เป็นดื้ออยากไปเที่ยวงานนั่นงานนี่อยากจะขับมอเตอร์ไซค์อะไรเราก็มีเหมือนเด็กพวกนี
้
แต่ในยุคสมัยนี้มันมีเรื่องสื่อเทคโนโลยีมันมีเรื่องการพัฒนาระดับประเทศมันมีเรื่องระบบโครงสร้างอะไรที่มันเปลี่ยนไปทำให้เด็กมันมีพัฒนาการในการใช้ชีวิตอะเยอะกว่าเราแล้วก็มันมีโรคอะไรที่มันมีเกิดขึ้นเยอะกว่าเราก็เลยทำให้ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยมองว่าเด็กสมัยนี้เป็นเด็กที่เลี้ยงยากแล้วก็เป็นเด็กที่ชิงสุกก่อนหามใช้ชีวิตไม่ค่อยดีจริงๆแล้วถ้าเรายอมรับและมีการเปิดใจพูดคุยกับเด็กในเชิงบวกมากขึ้นอ่
ะ
ที่เชื่อว่าเด็กอ่ะเขาฟังอยู่แล้วเพราะว่าคนทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่และเด็กเขาต้องการพื้นที่เขาต้องการการยอมรับการฟังการฟังการคุยด้วยเชิงบวกไม่ใช่ว่าพอเจอกันก็จะคอยดุด่าว่ากล่าวตำหนิติเตียนหรือว่าแม้กระทั่งการเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเอาไปอันนี้กับเอาไปพูดกับคนข้างบ้านว่าเด็กคนนั้นดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยเราคิดว่ามันไม่ใช่ค่ะเพียงแต่เราฟังเด็กแล้วก็ชวนเขาคิดเขาคุยขึ้นในสิ่งที่เขาจะอยากรู้อยากถาม
ค่ะค่ะเด็กๆ เขาอยากรู้อยากถามอะไรบ้างคะจากประสบการณ์ทำงานที่เจอ
จริงๆแล้วมันถ้าสมมติเรื่องสุขภาพทางเพศนะจริงๆแล้วคุณครูคนแรกที่จะสอนเด็กได้ความจริงต้องเป็นคนในครอบครัวด้วยซ้ำไปจริงๆองค์กรเราก็ไม่อยากเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรที่ทำกับเด็กหรอกแต่เราอยากให้พ่อแม่เป็นคนคุยกับลูกมากกว่าแต่ไม่ใช่แค่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะมันเป็นเรื่องการดูแลร่างกายของเราเวลาร่างกายเปลี่ยนแปลงเราจะมีวิธีจัดการยังไงจะดูแลยังไง
ค
ุยแบบเป็นเพื่อนไม่ใช่คุยแบบพ่อแม่ที่เราไม่ต้องใช้อำนาจในความเป็นพ่อแม่ที่เหนือกว่าเด็กเพราะว่าในสมัยนี้บางเรื่องเราก็ไม่รู้เท่ากับเด็กน
ะ
แต่รู้จริงไม่จริงอีกแบบนึงแต่ถ้าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้กับเด็กพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็สื่อสารกันเชิงบวกอ่
ะ
เด็กมันกล้าพูดกล้าคุยอยู่แล้วค่ะทุกเรื่อง
ค่ะพ่อแม่บางทีกลัวเหมือนกันค่ะว่าพอลูกถามแล้วไม่รู้เนี่ยทำไงดีคะตอบไม่ถูก
พ่อแม่กลัว
ใช่พ่อแม่จำนวนมากกลัวตอบไม่ถูกลูกถามขึ้นมาแล้วตายแล้วทำไงดีต้องมีวิธีรับมือยังไงคะกับคำถามยากๆที่บางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้อ่ะมันไม่ยากหรอกถ้าพ่อแม่เป็นคนเปิดใจที่จะเป็นคนที่จะหาประสบการณ์หาข้อมูลพอจริงบางเรื่องที่เราไม่สามารถตอบลูกได้เราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหม
ค่ะ
เดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันต่อเรื่องนี้พอดีแม่ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้หรือว่าพ่อไม่ชัดเจนเรื่องนี
้
เด
ี๋
ยวแม่จะไปคุยกับอีกคนนึงหรือว่าหน่วยงานองค์กรอะไรที่เขามีประสบการณ์หรือว่ามีความรู้แล้วเรามาคุยกันต่อได้ไหมความจริงเนี่ยถ้าแบบนี้เราก็สามารถเป็นการนัดแนะทำให้เด็กสามารถเข้าถึงและพูดคุยกันได้ในระยะต่อไปม
ัน
จะเป็นทำให้เด็กรู้สึกว่าจริงๆแล้วบางเรื่องพ่อแม่ไม่รู้แต่เขาก็พยายามหาคำตอบหาความรู้ที่เรายังไม่เข้าใจมาให้เราได้ก็แสดงว่าความรักของพ่อแม่ไม่มีวันจืดจางอะไรประมาณเนี้ย
ไม่รู้บอกไม่รู้ได้นะคะไม่ยากนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ฟังดูเหมือนจุดสำคัญก็คือการเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กและหาประสบการณ์ไปด้วยกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
แล้วท่าทีของพ่อแม่บางครั้งก็ต้องเป็นท่าทีที่เป็นมิตรเนาะ
ค่ะ
เพราะว่าถ้าเท่าที่เราเจอก็คือท่าทีของพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ย
ค่ะ
ก็จะเป็นมันเหมือนมีอำนาจเหนือตัวในฐานะที่ฉันเป็นพ่อแม่ของเธอนะและประมาณเนี้ยม
ัน
ยิ่งทำให้เด็กมันความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกอ่
ะ
มันห่างไกลน
ะ
บางเรื่องน
ะ
บางเรื่องมันอาจจะใกล้ยังเรื่องของเงินขอทองนี่อาจจะใกล
้
เรื่องของเงินเนี่ยมันอาจจะใกล้เรื่องอยู่ด้วยกันอ่
ะ
ความสัมพันธ์เชิงลึกความสัมพันธ์ที่อ่อนโยนความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันอ่
ะ
มันจะยิ่งห่างไกลเด็กก็จะไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนไปเด็กอยู่กับกลุ่มอื่นๆที่เขาคิดว่ายอมรับในตัวเขาเชื่อมั่นในตัวเขาฟังในตัวเขามากขึ้นพ่อแม่เองท่าทีก็ต้องลดลงไม่ใช่ว่าเราจะเป็นพ่อแม่ได้ทุกเวลาบางเวลาเราก็ต้องเป็นพ่อแม่บางเวลาเราก็ต้องเป็นเพื่อนบางเวลาเราก็เป็นคนที่เรียนรู้ไปกับเขาค่ะ
ค่ะให้ข้อสรุปได้ดีมากๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณประภาดาท่าอาจจากกลุ่มเคียงริมโขงนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะน่าสนใจแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆเนาะจากประสบการณ์ทำงานมีเรื่องเล่ามีมุมมองแล้ววิธีการมากมาย
ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวดิฉันเองคุณรัชดาเองและคุณผู้ฟังด้วย
ฟังแล้วนึกออกเลยนะคะเจอเด็กๆจะรับมือคุยกับเขายังไงดีนะคะ
รวมไปถึงแบบคนที่อยู่รอบตัวเด็ก
ดิฉันชอบมากเลยไม่รู้ก็บอกไม่รู้เนา
ะ
เรามักจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเด็กถามไม่รู้ไม่ได้
ไม่ได้ใช่ไม่รู้ตอบไม่รู้ค่ะแล้วก็ไปหาข้อมูลด้วยกัน
ค่ะโครงการชื่ออะไรนะวัยรุ่นพันใหม่เข้าใจเรื่องเพศเพื่อสุขภาวะที่ดี
ค่ะ
ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศนะคะ
ค่ะ
เป็นการเหมือนการลองสร้างชุมชนต้นแบบเนา
ะ
ว่าถ้าเราอยากให้มีชุมชนซึ่งสามารถดูแลเด็กๆได
้
จากที่เราบอกว่าโอ๊ยเด็กยุคนี้ไม่รู้จะเลี้ยงยังไงเลี้ยงยากเน
ี่
ยเราทดลองว่าในชุมชนระดับชุมชนหมู่บ้านตำบลเนี่ยเนาะถ้าผู้ใหญ่เข้าใจเพราะฉะนั้นคนทำงานของเราซึ่งเป็นเหมือนผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะ
คะ
คือคุณประภาดาเนี่ย
คุ
ณเคียงริมโขงก็คือลงไปทำงานแล้วก็สร้างความเข้าใจกับผู้ใหญ
่
ผู้ใหญ่มีความเข้าใจแล้วรู้วิธีที่จะคุยกับเด็กๆให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือกับเด็กๆนะ
คะ
เด็กๆจะมีความปลอดภัยแตกต่างไปจากความสัมพันธ์แบบเดิมๆซึ่งใช้อำนาจที่ว่าอย่างไรบ้างเวลาหมดแล้ว
อ๋อเวลาหมดแล้วน่าเสียดายกำลังสนุกกับสำหรับเรื่องนี
้ไว้เราชวนเรียกว่าเป็นภาคีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากในพื้นที่ต่างๆนะคะมาคุยกันอีกวันนี้ดิฉันรัชดาธราภาคและคุณจารุทัศน์สิทธิสมบูรณ
์
ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทาง www.thaipbsradio.com รายการพิกัดเพศวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณสามารถรับฟังรายการพิกัดเพศได้ทาง www.thaipbsradio.com